söylemezsiniz?
Can bak.
Can bakı.
Can bakı.
Can bakı.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 4 sentyabr çərşənbə axşamı. Bakı sakinləri Qobustan quruğu haqqında nə bilirlər? Bugünkü sualımız belədir. Qobustan haqqında ilk tarixi bilgilər nə vaxtdan məlumdur? Qobustanı kimlər tanıdıb? Qobustan quruğu muzeyi nə vaxt və hansı məqsədlə yaradılıb? Bura nədən dünyaca önəmli abidə sayılır? Qaya rəsimləri nədən xəbər verir? Qobustan sözünün lüğəti mənası nədir? Qobustanı niyə mədəniyyət beşiklərindən biri sayılır? Qobustanın dünyada bənzəri varmı? Qobustanın indiki durumu necədir? Ümumdünya sərvəti siyasətinin salınması Qobustanın gələcəyi üçün nə vədidir? Qoruqla bağlı araşdırmalar nə vəziyyətdədir? Beynəlxalq elmi araşdırmalar nə mani olur? Qobustanın turizm üçün önəmi nədir və s. və ilaxır sualları qonağımızla. Arxeologiya və etnografiya institutunun aparıcı elmi işçisi Qobustan abidələrinin tədqiqatçılarından biri Firuzə Buradova ilə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Sədzadə. Bakıda İraq türkmənlərinin problemlərinə həsr olunmuş simpozium keçirilir. Bugün Rusiyada seçki kampaniyası başlayır. Liverpool Universiteti deyir ki, dünyada rock ulduzları adi adamlardan tez ölürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Bakıda İraq türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olunmuş İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, deputatlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının, media institutlarının nümayəndələri, politoloqlar iştirak edirlər. İraq türkmənlərindən ibarət nümayəndə heyəti Bakıdadır. İraq türkmənləri cəbhəsi idarə heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahəddin bölgəsinin başqanı Əli Haşim Muxtaroğlu.
Simpoziumda türkmənlərin vəziyyətini, durumunu konuşacağıq. Və Azərbaycandan beklentilerimiz, türkmenlerin beklentileri nədir? Nə şəkildə dəstək və yardım sağlanabilir orada Ərəb türkmenləri üçün?
Səfər türkmenləri müraciəti əsasında Asiya Dialogu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib. Xəbərlər davam edir. Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altında qalan adamların axtarışı davam edir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntılar altından çıxan bir meyitin də şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu, 31 yaşlı Məmmədov Namiq Qasımoğludur. O, Gürcüstanın Marnauli rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş. Bu saat olan məlumata görə binanın qalıqları altından 18 nəfəri çıxarıblar, onlardan 15-i. Ölüdür. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çöküb. Hadisə ilə bağlı 4 nəfəri saxlayıblar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək Müfəttişliyi isə dünəndən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Aynı Espressin məlumatına görə artıq Yasamal rayonundakı bir binada qanun pozuntusu aşkarlayıblar. Məlum olub ki, işçilərlə əmək müqaviləsi imzalanmayıb, ikili mühasibatlıqdan istifadə olunub. Bugün Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası başlayır. Rossiyskaya qazeta bugün Prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasına seçki keçirilməsi barədə fərmanını dərc edib. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısını proporsional qaydada partiya siyaları əsasında seçəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın ali dini və siyasi lideri Ayətullah Əli Xamneyi Amerikanın prezidentini günahlandırıb. Deyib ki, George Bush İran barədə nifrətə layiq, xudbin zorakı bəyanatlar yayır. Rəsmi İran agentliyi Xamneydən sitat gətirib. Xamneyi deyib ki, İran heç vaxt nə nüvə məsələsi, nə də başqa məsələlərlə bağlı zorakılıqlara boyun əyməyəcək. Keçən həftə George Bush demişdi ki, Tehran zorakılıqlar və qeyri-sabitliyə görə tanınan regionu nüvə qırğını kölgəsi ilə hədələyir. George Bush'un İraqa səfəri isə başa çatıb. Dünən George Bush gözlənilmədən İraqa getmişdi. Bush Anbar əyalətindəki hərbi bazada Amerika əskərləri ilə görüşüb. Deyib ki, beynəlxalq qüvvələr İraqda uğurla sabitlik yaradırlar. Bush Amerika qüvvələrinin komandanı David Petrosla və Amerikanın Bağdaddakı səfiri Ryan Crocker ilə də görüşüb. Ryan Crocker bu ayın ortalarında İraqdakı vəziyyətlə bağlı Konqresə hesabat təqdim eləməlidir. Bush İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin mövqeyini dəstəkləyib deyib ki, Amerika İraqı çətin vəziyyətdə qoymayacaq. Amerikanın baş nüfə sözçüsü Christopher Hill isə deyib ki, Şimali Koreya hələ də terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyasındadır. Şimali Koreya dünən bəyan eləmişdi ki, Amerika ötən şənbə bazar Cenevrədə keçirilən danışıqlardan sonra Şimali Koreyanı qara siyahıdan çıxarmağa razılaşıb. Həmin danışıqlarda Christopher Hill bildirmişdi ki, Şimali Koreya nüvə reaktorunu ilin sonuna qədər dayandıracaq. Amma Hill izah verməyib ki, Birləşmiş Ştatlar bunun qarşılığında Şimali Koreyaya nə təklif eləyir. Pakistanın paytaxtının yaxınlığında iki partlayış baş verib, 15-ə qədər adam ölüb. Ordunun məlumatına görə birinci bombanı paytaxt İslamabadın yaxınlığındakı Rawalpindi şəhərindən gələn avtobusa qoyublar. Azı 10 nəfər ölüb. İkinci partlayış isə 5 nəfərin həyatına son qoyub. Bundan əvvəl oxşar hadisələrdə rəsmilər Taliban və Əl-Qaidəyə meyilli qüvvələri günahlandırmışlar. Rusiyalı sənaye məqnatı ölkənin ilk kosmik turisti olmağa hazırlaşır. Vladimir Gruzdev gələn il sentyabrında Soyuz TMA gəmisində kosmosa uçacaq. Gruzdev biznesə supermarketlərdən başlayıb. Və dünyada rok ulduzlar adi adamlardan tez ölürlər. Alimlər Şimali Amerikadan və Böyük Britaniyadan olan 1000 nəfər artistin həyatını müşahidə ediblər. Məlum olub ki, ulduzlar adi adamlardan 2-3 dəfə artıq vaxtından əvvəl ölümə meyillidirlər. Liverpool John Morris Universitetinin İctimai Sağlamlıq Mərkəzinin araşdırmasına görə təxminən 1000 ulduzun 10-undan biri 100-ü 50 il ərzində dünyasını dəyişib. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım Elviyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakıyev verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Məktəb dostları və müəllimləri ilə gəzintiyə çıxmağı çox xoşlayır. Bu dəfə Qobustanın qaya rəsimlərinə baxmağa çıxıblar. Pul çox sevincli və duyğuludur, amma təcrübədən elə qayalara çata-çatda müəllim uşaqlara tapşırıq verir. Bu, qayaları gəzib dolaşıb möcüzə görmək istəyən Pulun qanını qaraldır. O, aradan çıxıb qaval daşın yanına gəlir. Son gecə ta dana qaranacan otağındakı pəncərədən yup-yumru aya tamaşa etməkdən doymayan və buna görə yata bilməyən Pul indi birdən-birə yuxusuzluğunu anlayır. İsti bir yaz günündə qaval daşın ləzzətli kölgəsində mürgüləmək fürsətini qaçırmır. Oyananda isə görür ki, yan yörəsində çox şey dəyişib. Təkcə ətraf mənzərə deyil, adamlar da. Pul yaşadığı dönəmdən uzaq keçmişə düşdüyünü anlayır. İşə bax ki, qaval daşın altında yatmaq onun nə az nə çox düz 6000 il geriyə aparmışdı. Mağara insanları ilə birgə yaşamağı necə bacaracaqdı Pul? Və ən başlıcası, öz dönəminə geri qayıda biləcəkdimi Pul? Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük. Bir də Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. 4 sentyabr, çərşənbə axşamı Bakı sakinləri Qobustan qorxu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq. Oxuduğum bu sətirlərsə vaxtı ilə Bakıda yaşamış, əsən İngiltərəli olan Paulo Silvestrin Qaval daşın altında kitabındandır. Tutu nəşriyyatı 2003-cü ildə bu kitabı ingiliscədən dilimizə çevirdi. Sağ olsun Tutu nəşriyyatı var olsun, uşaqlarımıza hədiyə eləyib. Təsadüf nəticəsində bu kitabın redaktorluğunda mən eləmişəm. Kitabda nələr var? Kitabda Qobustan qaya rəsimlərini ziyarət edən və birdən-birə yatıb qalıb 6000 il öncəki dönəmdə ayılan 10 yaşlı Polun sərgüzəşləri yer alıb. Bugün biz də sizi 6000 öncəyə aparacağıq əziz dinləyənlər. Can Bakıda bugün Bakı sakinləri Qobustan qorxu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayacaq. Qonağımız kimdir? Qonağımız Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, Qobustan abidələrinin uzun illər tədqiqatçısı Firuzə xanım Muradov olacaq. Firuzə xanımə söhbəti təbii ki, birazdan eləyəcək. Hələ görək Bakıda nə var, nə yox. Qobustandan bir xeyli aralı Bakıda. Buyur, Fərəz, söz səndə.
Salam, əziz dinləyicilərimiz, studiyyət qonağımızı da salamlayıram. Bakıda ilk öncə həmişə olduğu kimi isti hava var, yəni son günlər çox xarakterik olan bir havadır. Yəni, hələ belə də davam edəcək. Sinoptiklərin məlumatına görə, Azərbaycan ərazisində son bir neçə gündə müşahidə olunan hava əslində çox illik iqlim normasından 3 dərəcəyə dək yüksəkdir. Yəni, lazım olandan yüksəkdir, belə deyək. Sentyabrın 8-nə dək hava şəraitində dəyişiklik gözlənilmir, yəni elə bu cürə də qalacaq, temperatur yüksək olmaqda davam edəcək. Bu 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında zəif, mülayim cənub küləyinin üstünlüyü təşkil etməsi, havada rütubətliyin normadan artıq olması, gecə və səhər saatlarında durğun hava şəraitinin müşahidə edilməsi, isti diskomfort şəraitinin yaranmasına səbəb olacaq. Bu da meteosas insanlar üçün bir qədər əlverişsiz hava hesab olunur. Bu günə gəlincə, bugün Bakıda və yarımadamızda temperatur 30 dərəcəyə çatacaq. Bir neçə tədbirlər də var. Bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsi davam etdiriləcək. Nəvə Park İn Atelində bayaq qeyd edildiyi kimi İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək. Artıq bizim reportörümüz da həmin tədbirdədir və bizə açıqlama verəcək, çalışacaq orada nə baş verir o haqda.
Verilişimizin axırına yaxın.
Bəli. Avqustun 28-də Bakının Yasaman rayonunda hündür mərtəbəli binanın uçması nəticəsində ölən və yaralananla bağlı Səhiyyə Nazirliyi son məlumat açıqlayıb. Məlumat belədir ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər həlak olub, 3 nəfər də yaralanıb. Yəni, bu son məlumatdır. Bugündən etibarən bir neçə qəzet, yəni gündəlik qəzet nəşrinin fəaliyyətini bərpa eləyir. Onlardan biri Bakı Xəbərdir. Bakı Xəbər məhz sentyabrın 4-də, 4 il bundan əvvəl çapa çıxıb və ona görə bir növ belə deyək, təsadüfi deyil bu.
Doğum günündə yenidən çap.
Digər qəzet Gün Səhər qəzetidir. Mənim üçün doğma qəzet olan Gün Səhər qəzeti. Bir də Həftə İçi qəzeti, belə deyək, məzuniyyətlərini
başa vurur. Onu da təbrik eləmək olar.
Yeni işin. 3 qəzeti yəni bugündən gündəlik nəşrini bərpa eləyib. Qəzetçilərdən söz düşmüşkən Sənət qəzetinin həbs olunmuş baş redaktoru Samir Sədaqutoğlu və qəzetin yazarı Rafiq Tağının işi üzrə apellyasiya məhkəməsinin çıxartdığı qərardan artıq Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verilib. Vəkillər bildiriblər ki, bugün təqdim olunub artıq şikayət Ali Məhkəməyə. Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammelbergin səfəri davam edir. O, Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Buna görə də 5 gün səfər çərçivəsində müxtəlif insanlarla, qurumlarla görüşləri davam etdirir. Nə harada nə vaxt oyunu bizdə də məşhur bir oyundur. Bakıda onun 3-cü milli kubok üzrə yarışması başa çatıb. Yəni dünən artıq yekunlaşıb və Azərbaycan komandası qalib çıxmayıb, düzdür. Ancaq Brain Ring yarışmasında bizim yığmamız dünya yığmasına qalib gəlib. Onu da qeyd edeyim ki, məhz ilk dəfə bu oyun 1975-ci il sentyabrın 4-də yayımlanıb. Həmin layihənin müəllifləri də mərhum Vladimir Varaşilov və Natalya Stisenko-dır ki, Natalya Stisenko ilə Bakıda idi. Həmin bir də idmanla bağlı bir xəbər də deyim. Bakı futbol klubunun baş məşqçisi Böyük Ağa istifa vermişdi. Məlumdur, artıq onu bu posta Makedoniyalı mütəxəssis Goku Hacıyevski əvəzləyib. Soyadları da biraz bənzir bilmir. Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabirqızı idi. Yarım saatdan sonra biz ona yenə bağlanacağıq. Hələlik isə Bakı sakinləri Qobustan qorxu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq. Sizi 6000 öncəyə aparacağıq bugün əziz dinləyənlər. Qonağımız arxeologiya və etnografiya institutundan aparıcı elmiş Firuzə xanım Muradov olacaq. Bir musiqi nömrəsindən sonra Firuzə xanımla hələlik səhətə başlayırıq.
Gözlerine Ben aşık kara bakara Saçım kara bakara Ben aşık kara bakara Gözüm kara bakara Yarın itirmiş herigi Gezir kara bakara Yarın itirmiş herigi Gezir kara bakara Elinde sazı Eyleme nazı Elinde sazı Eyleme nazı Külü kanazı Kefken al bene, giyim nazlanım, ay aman nazlanım gene. Giyim sallanım, ay günüm nazlanım gene. Ben aşık neyle alım, Elif Bey'le alım. Ben aşık neyle alım, Elif Bey'le alım. Küstürdüm yola saldım köylü neyle alım. Küstürdüm yola saldım köylü neyle alım. Küstürdüm yola, küstürdüm yola, küstürdüm yola saldım köylü neyle alım. Ben aşığım benim sen, canımsan tenimsen. Ben aşığım benim sen, canımsan tenimsen. Yattım yukuda gördüm, değilsen benim sen. Yattım yukuda gördüm, değilsen benim sen. Ağaçta alma, deryire salma. ağaç dalma, der yere salma, gel canımı al, yarımı alma. Ağaç dalma, ay güzel, der yere salma, ay güzel, gel canımı al, ay aman, yarımı alma. Ben aşık neyle alım, elfi beyle alım. Ben aşık neyle alım, elfi beyle alım. Küstürdüm yola saldım, köylün neyle alım. Küstürdüm yarın tekti, köylün neyle alım. Elinde lale, gitme hayale. Dolu piyale, bavda vermene. Elinde lale, acıdım gitme hayale. Ayarım. Dolu piyale ayamam bavda bir mene.
Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, Azadlık Radyosu 101.7 FM'dəsiniz. Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər sualına bugün cavab arayırıq. Onu da nəzərə çatdırım ki, mövzunu bizə Yusif adlı dinləyicimiz təklif eləyib bir 15-20 gün öncə. Ona buradan Yusif bəyə təşəkkürlər eləyirik. Və Firuzə xanımla tanışlığı da Yusif bəy yaradıb bizdən. Firuzə xanım bugün arxeologiya və etnografiya institutunun aparıcı elmi işçisi, Qobustan abidələrinin tədqiqatçısı Firuzə xanım Muradova bugün studiyamızın qonağı. Xoş gördük Firuzə xanım.
Hoş gördük.
Necəsiz Firuzə xanım? Nə var, nə yox?
Sağ olun.
Allaha şükür.
Məni dəvət elətdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Aha, bu bizim borcumuzdur.
Sevinirəm ki, bir daha Qobustan abidələri haqqında məlumat vermək üçün mənə imkan yaradırsınız.
Firuzə xanım, biraz geriyə qaydaq deyirəm. Nə qədər geriyə qaydaq Firuzə xanım? Siz neçənci ildən bu işi tətbiq edirsiniz?
Təsəvvür edin, Qobustan abidələri 1939-cu ildən Əməkdar Elm Xadimi qocaman arxeoloq İsaq Cəfərzadə tərəfindən tapılıb, bəli, tədqiqə başlanıb.
Bəli.
60-cı ildən demək olar ki, biz onunla çiyin-çiyinə Qobustanda tədqiqatlarda iştirak edirik.
Bir iş 42 yarım əsrdir, artıq yarım əsrə
çatıb. Bəli, bəli. Bütün cavanlığımız Qobustanla bağlıdır.
Nə gözəl. Firuzə xanım, mən eşitdim ki, sizin həyat yoldaşınız da Qobustan qorğunun uzun illər direktoru olub. Yusif bəy mənə söhbətində belə demişdi. Düzdürmü? Bu belə bir şey olubmu?
Sevda xanım, mənim yoldaşım Cəfər Qulu Rüstəmov arxeoloq.
Bəli, bəli.
Həm Qobustan tədqiqatçı İsaq Cəfərzadədən sonra 1965-ci ildən başlayaraq Qobustan ekspedisiyasının rəhbəri, məni ilə birlikdə tədqiqatları davam elətdirən şəxs, eyni zamanda 1967-ci ildə yaranmış Qobustan qoruğunun ilk direktoru olub. Aha. Onun təşkilatçılarından biri olub.
Aha, belə çıxır, 1967-ci ildə yaranıb Qobustan.
Bəli, bədii tarixi qoruq o vaxt yaranıb.
Və sizin həyat yoldaşınız Cəfər Qulu Rüstəmov onun ilk direktoru olub.
Bəli.
Özü yaradıb və ilk
bəli, direktoru. Bəli, bəli.
Aha, və rəhmətə gedib deyəsən.
Bəli, bu yaxınlar.
Ruh şad olsun, Allah rəhmət eləsin. Keçək mövzumuza, Firuzə xanım. Qobustan haqqında ilk tarixi bilgilər, ilk tarixi məlumatlar nə vaxtdan olub?
Siz təsəvvür eləyin ki, 60-cı illərə qədər məlumat çox az idi Qobustan haqqında. Bəli, mən universitetdə oxuyan vaxtlarda heç yanda nə oxumamışdım, nə də dərs gedişində mən Qobustan haqqında məlumata rast gəlməmişdim. Lakin 60-cı illərdən sonra və xüsusilə qoruq yaranandan sonra Qobustanın təbliği başlandı. Qobustan haqqında Cəfər müəllim və mən, dünyanın elə bir mətbuat sahəsi yoxdur ki, orada Qobustan haqqında məlumatımız olmasın. Qobustanı başqa Azərbaycanı tanıtdıran başqa...
Bəli, bəli, buyurun, siz danışın, Firuzə xanım, siz danışın.
Tanıtdıran ən müsbət cəhətlərindən biri də Qobustandır. Qobustan bizim fəxrimizdir, bizim qədim tariximizdir.
Aha. Demək, bəs Qobustanı kimlər tanıdıb? Onun bir də mümkünsə adlarını deyin, bizə kimlər tanıdıb? Siz Cəfərqulu Rüstəmovun adını söylədiniz və ondan əvvəlki
İsaq müəllim Cəfərzadə və onun qaya üstü təsvirləri kalkaya köçürdən kitablarda çapı üçün şərait yaradan İsaq müəllimin həyat yoldaşı Səfiyyə xanım Cəfərzadə olub. Cəfərzadə adı rəssam deyildi. O Maral Rəhmətlizadə başqa görkəmli rəssamlarla çiyin-çiyinə oxumuş, işləmiş bir belə bacarıqlı xanım idi. O Qobustanda işləyəndə Qobustanın şəraiti başqa arxeoloji abidələrin şəraitindən çox fərqlənir. Siz onu həyatla Qobustanda gördüyüdə inanmazdınız ki bu həmən gördüyünüz gözəl, zərif Səfiyyə xanım.
Necə idi məsələn? Necə olurdu Səfiyyə xanım Qobustanda?
Səfiyyə xanım elə mən ilk dəfə Qobustanda onunla qaya üstü təsvirlərin çıxarılması işi ilə məşğul olmaqdan başlamışam.
Bəli.
Qoyalarda o mən kalkanı tuturdum. O da karandaşla ilk dəfə surəti çıxartırdı, sonra başqa mərhələdə isə onları qaralayıb qaydaya salırdı.
Bəli.
Gün də Qobustanın günü insanın bədənini elə bil yandırır. Həqiqətən yandırır.
Çox isti olan yerdir.
Bəli. Ona görə də biz məcbur idik ki, qalın geyinək. Başımızı qalın bağlayaq, əynimizi qalın geyinək. Səfiyyə xanım zarafatçı idi. Deyirdi ki, Firzə xanım, bizim geyimimizdən, kənardan bizə baxanlar elə bilər ki, yollarda o qırbasana arvatlar kimi biz də onlardanıq.
Amma tədqiqatçılar görünəcək.
Bəli,
günlərdən keçiblər.
Qobustan tamam başqa zəhmət tələb eləyir.
Nə vaxtdan yarandı? Dediniz 67-ci ildə. Hansı məqsədlə yarandı? Necə belə bir qoruq yaratmaq fikrinə düşüldü o vaxt 67-ci ildə?
Qobustan qoruğunun yaranması haqqında dəfələrlə qərar olmuşdu, amma həyata keçirilməmişdi. Nəhayət ki, 67-ci ildə bu həyata keçirildi. Çox vacib idi Qobustanın qorunması üçün. O vaxtlar Qobustan qoruğunun ərazisində ayrı-ayrı, misal üçün Qobustandan qışlaq kimi istifadə olunurdu ərazidə. Onun ərazisində Azərbaycanın ən böyük, güclü karyeri Duvanlı daş karxanası işləyirdi. Cəfər müəllimin demək bilərəm ki, ən böyük xidməti
köçürdü daş karxananı.
Daş karxanasını köçürdmək oldu. O, bu iş üçün, köçürdmək üçün demək olar, döymədiyi qapı qalmadı. Yuxarılardan tutmuş ən kiçik təşkilatlara kimi. Hətta ona dəfələrlə suiqəstlər olundu. Bu işə görə. Çünki Qobustanın işçilər İş tapmaq hər vaxt çətin olur. Minlərlə adam işləyirdi Qobus.
Daş karxanası.
Karxanada, bəli. Amma sonradan Qobustana gələn həmən yoldaşlar Cəfər müəllimə təşəkkür edirdilər. Ki, sən bu kariyeri bağladmaqla biz işsiz qalmadıq. Getdik, pis, yaxşı iş tapdıq. Amma o tozun torpağın içindən bizi qutardın. Bir növ ömrümüzü uzatdın bizi. Ona görə sağ ol.
Nə güzəl. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq. Çox gözəl bir xanım qonağımdır. Ağ saçlı, gözəl, nurani bir Azərbaycan qadını Firuzə xanım Muradova, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmişçisi, Qobustan abidələrinin tədqiqatçısı, uzun illər tədqiq edən Firuzə xanım bugün Can Bakının qonağıdır. Telefon nömrələrimizi sizə deyirəm, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Firuzə xanım, bura nədən birdən dünyaca önəmli bir abidə sayıldı? Nə var burada, bu Qobustanda, bu istinin içində, bu ilanlar oynaşan yerdə?
Səbiyyə xanım, qaya üstü təsvirlər dünyanın çox yerində var. Avropadan tutmuş Sibirə qədər, Afrikaya qədər. Qobustanı onlardan fərqləndirən uzun dövrlülüyü, mövzu müxtəlifliyi, çəkilmə texnikasının rəngarəngliyi. Bunlar dünyanın hər yerində qaya üstü təsvirlərdə təsadüf olunmur. Ayrı-ayrı abidələrdə müəyyən bir dövrün şəkillərinə, qayaüstü təsvirlərinə təsadüf edirsən. Qobustanda isə demək olar ki, fasiləsiz həyatı yuxarı paleolitdən tutmuş orta əsrlərə qədər fasiləsiz həyatı izləmək mümkündür.
Nə maraqlı, bəli.
Bunu da bizə ən çox imkan verən qazıntılar, Qobustanda aparılmış qazıntıların nəticələri olmuşdur. Arxeoloji qazıntılar yazısı adı ilə məşhur olan bir eramızın birinci əsrinə aid olan Romalıların Qobustanda olmasını təsdiq edən yazı. Aman, bunlar bizə imkan verib ki, Qobustanı başqa abidələr arasında özünə məxsus yeri olduğunu inamla deyək.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Firuzə xanım, bizim bir sorğumuz var. Artıq 12-26 dəqiqəni göstərir, mən sorğunu vermək istəyirəm. Qobustan niyə dünya sərvəti sayıldı? Bakı sakinlərindən sormuşuq. Görək nə deyiblər, siz də qulaq asın.
O Qobustan qayaların üstündə daş dövründən qalmış insanların rəsmi, heyvanların rəsmi çəkilib. Onu qədimi daş dövründə qayalarda dağların üstündə yaşayan insanlar çəkib onu. Ha, o dövrdən də rəsimlər qalıb bir günü gəlib çıxıb.
Mən heç vaxt Qobustana getməmişəm, görmüşəm, amma maraqlanmışam, oxumuşam, onun haqqında çoxlu məlumatlar da bilirəm. Mən bilən orada qadın kişi şəkilləri təsvir olunur, qadınlar, kişilər. Bir də orada bir qayıq rəsmi var. Nə üçünsə onun başında bir günəş şəkli də var, çəkilib.
Qobustan qayıqüstü rəsmlərində ümumiyyətlə müxtəlif təsvirlər vardı. Bu da insanlar əl-ələ tutub rəqs eləyən formada şəkillər vardı. Ondan sonra müxtəlif heyvanların şəkilləri var. Bu da əslində onu göstərir ki, burada qədim yaşayış məskəni olub və bu Azərbaycan tarixindəki bu ölkədə həqiqətən uzun eramızdan əvvəldən üzübəri ən qədim dünyada olan ən qədim insan məskənlərindən biridir. Hətta orada mən səhv eləmirəmsə, Qobustanda qaya üstü rəsmlərindən birində də qədim deməli qədim Roma sərkərdələrinin ümumiyyətlə bu ərazidən keçdiyi qeyd olunur.
Mən özü məktəbliyəm, 8-ci sinifdə oxuyuram. Bir dəfə bizi tarix müəllimimiz Qobustan qoruğuna aparmışdı. Orada çoxlu qədim abidələr var idi. Ən diqqətimi cəlb edən şey isə orada insanların əl-ələ tutulmuş şəkilləri idi. Sanki onlar rəqs edirdilər. Və orada çoxlu heyvan şəkilləri də var idi. Ağımda qanlardan öküz, maral, ceyran. Və orada ən maraqlı rəsmi isə günəş idi. Günəş çox böyük və çox gözəl.
Mən Qobustanda olmasam da televizorda, kitablarda, şəkillərdə görmüşəm ki, onun üstündə əldə tutulmuş insan şəkilləri, heyvan şəkilləri, ay, ulduz şəkilləri olur. Bildiyimə görə o bu rəsimlər 19-cu əsri əhatə edən rəsimlər.
Qobustan qoruğu Azərbaycanın ən zəngin abidələrindən biridir. Bildiyimizə görə Qobustan qayalarının üzərində insan şəkilləri, musiqi alətləri, ceyran, öküz, sonra bir çox belə ay, ulduz şəkilləri həkk olunmuşdu. Mən çox istəyərdim ki, orada olum.
Qobustan qoruğunda olmamışam, amma onu bilirəm ki, orada qədim insanların şəkli var.
Aha, sorğumuz bitti. Firuzə xanım çox gülürdü. Sorğu getdikcə Firuzə xanım necə bilirsiniz? Bakılılar tanıyırlar mı Qobustanlarını? Öz qorxularını tanıyırlar mı?
Sevda xanım, mən sevinirəm ki, cavanlar, uşaqlar, məktəblilər Qobustan haqqında bu qədər də olsa məlumatı.
Heç olmasa. Məlum. Heç olmasa günəşi bilirlər, qayğı bilirlər.
Xeyli məlumatları var.
Bəli, bəli.
Amma o bəziləri deyir ki, Qobustanda olmamışam. Ya 19-cu əsr.
Bəli.
Bunları dəqiqləşdirmək üçün mən məsləhət görərdim ki, mütləq Qobustana getsinlər.
Bəli, bəli, bəli.
Və yerdə olanları yaxından görsünlər. Məlumatları daha dəqiq olar.
Aha.
Amma mən onu deyim ki, Qobustanda bəli, qayaüstü təsvirlərin ən qədimləri qadın və kişi təsvirləridir.
Uh-huh.
Ondan başqa öküz, keçi, maral, qayıq, başqa heyvanların, demək olar ki, sürünənlərin də
Doğrudan
kəsvi, mı? Bəli, Qobustanın qədim rəssamı demək olar ki, həyatda baş verənlərə laqeyd olmayıb. Ətrafda baş verən, yaşadığı mühitdə baş verən hadisələri mütləq belə nəzərdən keçirdib, onları əbədiləşdirməyə çalışıb. O məqsədlə də onları...
Eşk olsun ona.
Bəli.
Valla.
Qobustan rəssamına minnətdarıq.
Minnətdar olmalıyıq, bəli.
Bəli. Qobustan rəssamı qayalarda ətraf mühiti əks elətdirib.
Nə görüb onu çəkib?
Nə görüb? Reallıqdır.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Orada nə olsun, nə din, bunlar sonradan yaranan şeylərdir. Amma qədim rəssam təbii, gördüyü hadisələri. Orada müxtəlif hadisələr var.
Bəli, bəli.
İnsanların arasında döyüş səhnələri, heyvanların döyüş səhnələri, qadınların hamilə olması səhnələri, təsəvvür edin ki, bunlar nə qədər bizim qədim tariximiz haqqında indiyə qədər bilinməyən yeni məlumatlardır. Bir növ Qobustan dəniz sahilində yaşayan insanların həyatı haqqında salnamə.
Çox sağ olun, gözəl dediniz. 12-31 dəqiqəni göstərir, Can Bakı davam edir. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə Firuzə xanımın söhbəti davam etdirəcəyiz. Bizimlə qalın.
Gəlsinə müstədurna, yaralı durna.
Can Bakı davam edir. Azadlıq radiosundasınız, əziz dinləyənlər. 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq verilişimizin qalan hissəsində. Qobustan sözünün lüğəti mənası nədir? Qaya rəsimləri nədən xəbər verir? Qobustanın dünyada bənzəri varmı? Qobustanın indiki durumu necədir? Ümumdünya sərvət sahasına salınması Qobustanın gələcəyi üçün nə vədidir? Qoruqla bağlı araşdırmalar nə vəziyyətdədir? Beynəlxalq elmi araşdırmalara nə mane olur? Qobustanın turizm üçün önəmi nədir? Gənc nəslin bu abidəni tanıması üçün sizcə nəyə ehtiyac var, Firuza xanım? Qobustan abidələrinin vaxtında tədqiq edilməməsi və ya araşdırılmaması, yetərli maliyyə ayrılmaması hansı itkilərə yol açıb? Bütün bu sualların cavabını birazdan Firuzə xanımla Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun aparıcı elmişçisi Firuzə Muradova ilə söhbətdən biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Hələlik isə gəlin Fərəhə bağlanaq, görək artıq yarım saat ötüb Bakıda nə var, nə yox. Təzə nə xəbər var Fərəhə?
Təzə xəbər hələlik yoxdur. Əsas odur ki, hava elə isti olaraq qalır. Bugün 30 dərəcəyə çatacaq havanın istiliyi. Ümumiyyətlə, sentyabrda, yəni bu bir neçə gündə müşahidə olunan hava çoxillik iqlim normasından 3 dərəcəyə qədər yüksəkdir. Yeni xəbər deyirsiniz, yəni xəbər odur ki, İraq türkmənləri və Azərbaycan aldı simpozium artıq işinə başlayıb. Yəni bəli, mən bayaq zəngələrdən saxlamışdım. Bəli, 11-dən başlayıb. Maraqlı orada diskussiyalar gedir. Bu haqda bizə məlumat veriləcək.
Reportyorumuz oradadır.
Bəli, söz verib ki, məlumat yetirəcək bizə nə var nə yox.
Gözləyək.
Avqustun 28-də Yasamal rayonunda hündür mərtəbəli binanın uçması nəticəsində ölən və yaralanan üçüncü milli kubok üzrə yarışma başa çatıb. Azərbaycan yığması həmin yarışmada yox, Brain Ring üzrə yarışmada dünya yığmasına qalib gəlib. Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarın Bakıda səfəri davam edir və bugün Fərhad Əliyevin, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmə davam edir. Yeri gəlmişkən bizim radionun saytında bu məsələ forma qoyulub ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsində maraq niyə azdır? Bir neçə mesajlar var, mən istərdim onlarla qısaca danış edeyim. Bakı şəhərindən dinləyicimiz yazır ki, Fərhad Əliyevin Əli İnsanovdan fərqli olaraq itirəcək çox şeyləri var. Ona görə gözü kölgəlidir. O, öz Azərbaycanı korrupsiyanın başında duranlardan biriydi. Danışıb, neyinəyəcək? Humay yazırsın müqayətdən ki, Fərhad Əliyev özü maraqsız adamdır. Yəni, bu da bir rəydi. Ona görə maraqsız keçir məhkəməsi. Həm də onun Əli İnsanov kimi danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. Bakıdan da Seymur yazır ki, əvvəlki məmurların işi səhiyyə ilə əlaqədar olduğuna görə maraq çox idi. Çünki səhiyyə sahəsi ölkə korrupsiyanın ölçü pillələrində ilk sıranı tuturdu. Digər tərəfdən Əli İnsanovun Qərbi Azərbaycandan olması, çoxlarını incitməsi və Heydər Əliyevlə bağlı hansı maraqlı açıqlama verəcək deyə ona görə maraq cəlb edir. Yəni, müxtəlif rəylər var bunu ilə bağlı. Mövzumuzla bağlı mən istərdim iki xəbəri çatdırım dinləyicimizə. Qobustan qoruğuna yol çəkiləcək. Yəni, dövlət başçısı Qobustan dövlət tarixi bədii qoruğunun ərazisində yerləşən tarixi mədəni sərvətlərin qorunması haqqında sərəncam imzalayıb. Bunun ilə bağlı artıq müəyyən işlər görünür. Əsas işi də belə deyə bilərik ki, Nəqliyyat Nazirinin üzərinə düşür. Çünki turistlərin abidənin yaxın vaxtlarda Qobustan Çalaları adlı bu kitabın təqdimat mərasimi keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu kitabda Qobustan incisənətinə aid olan 500-ə qədər çaladan bəhs olunur. Hələlik, yəni bu barədə.
Qobustan qoruğunla əlaqə yaratmaq mümkün olmadı fərq?
Hələlik, yox, mən neçə dəfə əlaqə saxlamışam, hələ ki cavab verən indi görək, bəlkə verilişin sonuna yaxın nəsə olar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq. Bugün studiyamızda qadınların hökmranlığıdır, əziz dinləyənlər. Hətta qonağımız da qadındır, Firuzə xanım Muradovadır. Firuzə xanım, necə bilirsiniz, Qobustan 6000 əvvəl necə idi vəziyyət? Matriarxatdır, yoxsa patriarxat?
Təbii ki, matriarxatdır.
Nə danışırsınız, bizdəki kimi, bugünkü kimi. Hətta reportyorumuz da qadındır.
Bəli. Mən qeyd etdim ki, qədim rəssam, Qobustanlı rəssam gördüklərini, bildiklərini qayalara əks etdirir.
Deyirsiniz ki, yəni rəssamın özü də kişi idi. Qadını da yoxsa kişi deyildi?
Yox, kişi idi. Mən onu kişi sayıram.
Çəkən yenə kişi idi.
Bəli. Onun çəkdiklərini hər adam bacarmaz. 100 dəfə ölçüb, bir dəfə biçilməli. Demək olar ki,
dəqiqləşdirmək istədim.
Hər abidənin özünə məxsus xüsusiyyətləri olduğunu kimi Qobustan da tamam başqa abidələrdən fərqlənən abidədir. Bu cəhətlər olsa da Qobustan çox əlamətləri ilə dünya qayaüstü təsvirləri arasında özünə məxsus yer tutur.
Aha. Bakı sakinləri Qobustan quru haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 4677-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə.az vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Firuzə xanım, bizə mesaj gəlib. Yazırlar ki, gənc nəslin bu haberini tanıması üçün sizcə nəyə ehtiyac? Sizdən soruşurlar. Dilər ümumiyyətlə Qobustanı tanımaq bizə nə verir? Hayda xanım yazır.
Qobustanı tanımaq İlk növbədə özümüzü tanımaq deməkdir. Biz kimik? Uzun dövr tədqiqatçılar, alimlər, dünya alimləri deyirdi, Azərbaycanda daş dövrü yoxdur. Azərbaycanda ilk dəfə daş dövrü Qobustanda aşkar olundu. İsaq müəllim Cəfərzadə tərəfindən. Qayaüstü təsvirlərin ən qədimləri daş dövrünə aiddir. İkincisi də o cavanlar Qobustanı bilməklə özümüzün necə qədim və mədəni xalq olduğumuzu bilməlidirlər.
Bir mesaj yazıblar ki, Qobustan Bakının bir addımlığında da, amma insanlar buranın varlığına xəbərsiz görünürlər. Buraya diqqət yaratmaq üçün sizcə hansı işlər görməlidir, nə etmək lazımdır? Miramət müəllim yazır, tarix müəllimi.
Sevda xanım, Qobustan haqqında televizora nə vaxt açırsam məlumat var. Müəyyən qəzetlərdə, jurnallarda. İndi gəlin görək onları yazan kimdir? Onlar Qobustan abidələri haqqında məlumat verənlər kimdir? Çox təsadüfi Qobustan tədqiqatlarına demək olar ki, heç xəbəri olmayan adamlar. Ona görə də belə təsirat yaranır.
Bəli. Bir nəfər yazır, İbrahim yazır. Yazır ki, Firuzə xanım, Qobustanın tanıdılmasında Norveçli alim Tur Heyerdalın rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Burada müasir muzey şəhərciyinin inşası üçün Azərbaycanın Norveçlə işbirliyi faydalı olmazdı mı?
Xanım, Tur Heyerdal Moskvada olarkən eşitmişdi ki, Qobustanda qamışdan qayıq təsvirləri var.
Bəli.
Ona Esseri, o vaxt Esseri ərazisində bir çox aşkar olunmuş abidələri gedib görmək təklif olunmuşdursa, o Qobustanı seçmişdi. Çünki öz Tigris və qədimdir. Evet. Çünki insanların həyatı balıqçılıqdan, dənizdən asılı idi. Ona görə də burada qayıq təsvirləri daha qədim meydana gəlməli idi.
Demək, burada elə müasir muzey şəhərciyi də yaratmaq olar.
Təbii, Qobustan təbii muzeydir. Və imtihası ona biraz artıq diqqət yetirilməlidir.
Yəni, xaricilə daha çox diqqət yetirirlər, doğrusu, Firuzə xanım, nəyə ki bizlər?
Xaricdən gələnlər, daha onlara...
Görürsün, kitab yazıb xanım.
Proqram təqdim olunur. O proqramda Azərbaycanın bir çox görməli yerləri daxil olunubsa, biri də Qobustandır. Demək olar ki, xarici turistlərin 90% Qobustanı seçir.
Elədir.
Bəli, onlar bizi tanımaq üçün tariximizi bilməlidirlər.
Aha. Firuzə xanımla söhbətimiz davam edəcək. Mənə söylədilər Ülviyə xəttidir. Bayaq da dedik Bakıda İraq türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olunmuş simpozium keçirilir. Ülviyə oradaydı. Ülviyə Sabirqızı. Ülviyə.
Alo Sevda xanım.
Buyur Ülviyə, eşidirik səni.
Sevda xanım, harada mən Asiya Dialoqu İctimai Birliyi və Qafqaz Media Tədris Mərkəzi təşkilatçılığı keçirilən İraq türkmənləri və Azərbaycan adı simpoziumda. Simpozium əsas qonaqları İraq türkmənlərinin liderləridir. Bunun başqa tədbirdə qeyd edilir ki, təşkilatları, siyasətçilər, millət vəkilləri və İraqın ölkəmizdəki səfiri iştirak edir. Öncə bizlərə İraq türkmənlərinin həyatına həsr olunmuş bir sənədli film nümayiş olundu. Qeyd edim ki, bu filmi Türkmən Elit televiziyası çəkib. Hazırda media Asiya Dialoqu İctimai Birliyinin icraçı direktor Könül Şami qızı mənim yanındadır və o bizə tədbirin məqsədi barədə məlumat verəcək. Buyur Könül xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən hər şeydən öncə bu tədbirə diqqət göstərdiyi üçün Azadlıq Radiosuna çox-çox böyük təşəkkürlərimizi bildirirəm təşkilatımız adından. Bildirmək istəyirəm ki, İraq türkmənlərinin Azərbaycana dəvət olunması təşəbbüsü bu İraqdakı qardaşlarımızın özlərindən gəlib. Bu təşəbbüs onlar tərəfindən səsləndirilir. Lərindən 4 nəfər iştirak eləyir və bu 4 nəfər simpoziumda hal-hazırda simpozium davam edərkən öz dərslərini anladırlar, istəklərini dilə gətirirlər. Onların dərsləri sırasında ən birinci yerə qoyulan Azərbaycanın İraq Türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyinin açılmasıdır və çox sevindiricidir ki, tədbirdə iştirak edən çıxışçılar tərəfindən millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri, media rəhbərləri, alimlər tərəfindən də bu bu təklif çox dəstəklənir. Onu qeyd eləmək istəyirəm və ilk dəfə hər halda bu Azadlıq Radiosunun efirində gedəcək ki, biz artıq İraq Türkmən cəbhəsinin təmsilçiliyini açması məsələsi təşkilat olaraq dəstək verəcək və hər halda bu bizim təşkilatımızın ya çatısı altında ya bizim təşkilatımızın birbaşa dəstəyi altında qurulacaq bu təmsilçilik və biz bunda əlimizdən gələni cəmiyyətimizin də dəstəyindən eləyəcəyik.
Könül xanım, eşidirsinizmi məni?
Bəli, bəli.
Könül xanım, mümkündür mü Sabah Can Bakıya həmin nümayəndə heyətindən biri, iki nəfər heç olmasa qonaq gəlsin?
Əlbəttə ki, mümkündür. Sadəcə saatları müəyyənləşdirməyimiz lazımdır. Çünki sabah Azərbaycan, biz çox bunu...
Gelmişsi Firuzə Muradovadır. Firuzə xanım, Qobustanın indiki durumu necədir, nə vəziyyətdədir? Düzdür, Fərəd dedi, ora yol çəkiləcək, belə olacaq, elə olacaq və Qobustan qorğuna mən buradan Şuşanın altından görürəm, Fərəd aramsız zənglər eləyir, heç bir cavab yox. Amma siz deyin, nə vəziyyətdədir, indi orada nə var, nə yox?
Səda xanım,
bax, indi o...
1976-cı ildə Cəfər müəllim öz ərizəsi ilə Qobustan qorğunun direktorluğundan çıxdı. Çünki o qədər diqqətsizlik idi ki, o vaxt.
Bəli.
Qobustana eytinasızlıq idi ki, yəni, o buna dözə bilmədi.
Allah,
bəli, o çıxdı, gəldi Tarix İnstitutunun əməkdaşı kimi, arxeoloq kimi fəaliyyətini davam elətdirdi. Amma yenə biz Qobustanda işləyirdik. Qobustanın vəziyyəti demək olar ki, uzun müddət bugünün özündə də qənaət baxışdır. Qobustan təbliğ olunmur.
Bəli.
Qobustanda lazımı səviyyəli gidlər, aparıcılar yoxdur. Tariximizi bilən yoxdur. Orada yaxşı ekskursavodlar olmalıdır ki, başqa dilləri də bilən. İndi dünyanın hər yerindən hər cür qonaq gəlir. Ona görə də orada işləyənlər xüsusi hazırlıqlı adamlar olmalıdırlar. Amma Qobustan qoruğunun maaş məsələsi, əmək haqqı məsələsi buna imkan vermir.
Tabii, müze işçilerine
olur. Bəli, ona görə də Qobustana çox təsadüfi adamlar, cavan oğlanlar, cavan qızlar Qobustana maraq göstərməyə, amma ehtiyac üzündən gələn adamlar. Mən bu məsələni elə Qobustana gələn direktorlar haqqında da demək istəyirəm. Cəfər müəllimdən sonra ona qədər direktor dəyişib. Qobustanda hərəsi bir köçül orada fəaliyyət göstərib, amma olanı da dağıdıb gediblər. Hazırda orada direktor olan Məlahət Fərəcova, mən onu Qobustanda çox təsadüfi adam hesab edirəm. 16 ildir Qobustanda direktorluq eləyir. Barmağını yumsun, Qobustan üçün nəyib.
Aha. Bu arxeologiya və etnografiya institutunun aparıcı elmişçisi Firuzə Muradovanın fikirləri idi. Əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq. Qonağımız Firuzə xanım Muradovadır, Qobustanın uzun illər tədqiqatçısı. Bəs sizcə Firuzə xanım, ümumdünya sərvəti siyasına salınması Qobustanın gələcəyi üçün nə vəd edir? Bir şey vəd edirmi?
Qızım, son illərdə, bu lap axırıncı illərdə Əbülfəz Qarayevin Mədəniyyət Nazirliyinə, Turizm Nazirliyinə nazir gəlməsi demək olar ki, abidələrimizin belə tədqiqi sahəsində, qorunması sahəsində bir yüksəliş yaratdı. O çox diqqətli, bacarıqlı və ətrafını da işləməyə məcbur eləyən bir yoldaşdır. Bu barədə mən onunla razıyam. Təsəvvür eləyin ki, Qobustan haqqında nəhayət dövlət səviyyəsində qərarlar qəbul olunmağa başladı. İyul ayında hörmətli prezidentimiz Qobustanın abadlaşdırılması haqqında sərəncam verdi. Həmin ayın axırında mədəni irsimizin qorunması məsələsi ilə əlaqədar olaraq UNESCO-nun xoş məramlı səfiri Şərən Mehriban xanımın iştirakı ilə Qobustan qoruğu UNESCO-ya daxil olundu. Bəli, Qobustan bundan sonra daha artıq diqqət cəlb eləyəcək və onun qorunması da daha etibarlı əllərdə olmalıdır.
Bəs araşdırmalar nə yerdədir, nə vəziyyətdir, qoruqla bağlı araşdırmalar? Siz qan eləyirmi?
Qobustanla,
köhnə bir araşdırıcı kimi.
Qobustanla əlaqədar son illərə qədər
tarında olması barədə fikirlər var. Birbaşa ittiham kimi olmasa da tikinti sektorunun kimlərinsə nəzarətində olduğunu aydınlıq gətirməyə çalışacaq Barək Bəkir bugün kontekst proqramında. Əslində indiyə qədər də tikintidə qanun pozuntuları ona görə ola bilirdi ki, rüşvətdən savayı qanunu pozanlar elə qanunun pozulmasına nəzarət etməli olan adamlar idi. Bundan sonraki nizamlama cəhdlərinin də beləliklə taliyi bəri başdan bəl olur. Barək Bəkir bunu araşdıracaq bugünkü kontekst proqramımızda. Məlahət Nəsibova bizim Naxçıvan xəbərimiz. İndiyə qədər bölgələrdə müəllimlərin, həkimlərin şənbə və bazar günləri təmizlik işlərinə cəlb edildikləri barədə məlumatlar var idi. İndi Naxçıvanda daha bir qərar çıxıb. Taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün hər dövlət idarəsi 2 hektar taxıl əkməli, məhsulu yerli hökumətə təhvil verməlidir. Becərmə yalnız istirahət günləri aparıla bilər özdə. Bu qərar haqqında daha detallı məlumat axşam kontekst proqramına qulaq asılsanız onda olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumruğu yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Can Bakı davam edir. 12.54 dəqiqəni göstərir. Bizim hələ bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər sualına cavab arayırıq. Belə çıxır ki, elə də çox şey bilmirikmiş. Firuzə xanım, valla belə çıxır. Firuzə xanım, mesajlar gəlib. Bir ikisinə oxuyum, tez-tez cavablayın. Yazırlar ki, Firuzə xanım, Qobustan ensiklopediyası hazırlamaq üçün komanda yığmaq fikriniz yoxdurmu? Təlim qoy hökumət və vətəndaşlarımız maliyyə ayırsınlar bunun üçün və işə başlayaq. Necə baxırsınız bu fikrə? Cümşüd və Səbə dadaşovlar yazır. Yaralı yerimi
tanıdınız. Qobustan ensiklopediya üçün material hazırlanan zaman Qobustan tədqiqatçıları yada düşmür. Arxeologiya elmindən, Qobustandan uzaq adamlara mətin tapşırılır və onlar da yazırlar. Belə vaxtda mən indi nə tər eləyim ki, gələcəkdə belə bir məsuliyyətli işi çiynimə götürüm. Mənə etibar olunmur. Buna görə də mən çox inciyirəm.
Bəli, bəli, bəli. Amma nə maraqlı olardı, doğrudan mı? Bu Qobustan ensiklopediyası olsaydı.
Bəli, olmalıdır.
Sonra siz bu, mən bayaq verilişin əvvəlində qaldaşın altında mikrofondan oxudum, səslər oxudum, ona münasibət bildirdiniz fasilədə. Mümkün isə onu hamı eşitsin.
Qızım, sizin təqdim elədiyiniz o kitab.
Xanım Paula isə bu kitabı 80-lərdə, 90-larda yazıb. Ola bilsin.
Amma yox. Düz yaza bilərdi. Əgər müraciət eləsəydi.
Bəli.
Tədqiqatçılarla əlaqə saxlasaydı. Əlimizdən gələnləri kömək eləməyə hazır idi.
Bir nəfər yazır, Əsmət xanım yazır, Firuzə xanım yazır. Qobustan haqqında hansı dəyərli kitabların adını çəkə bilərsiniz?
Qobustan haqqında İsaq müəllimin,
İsaq
Cəfərzadənin albomu var. Bəli, ümumiləşdirici albomu var.
Yəqin 70-lərdə, 80-lərdə çıxdı.
73-də, bəli. Son illərdə çıxan Şongar Şıxqaya.
Bəli.
Cəfərqulu Rüstəmovna mənimlə müəllif, həm müəllif.
Bəli, bəli.
Sonra Qobustan Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağıdır.
Bəli, bəli.
Cəfərqulu Rüstəmovun kitabıdır. Sonra ümumiləşdirici yaxşı buklet var. Görülmüş bir işdə, bütün işləri əhatə eləyən bukletimiz var.
Bəli.
Neçə dildə çap olunmuş. Sonra Kiçikdaş kitabı ayrıca Kiçikdaşa həsr olunmuş. Bu yaxınlarda nəşirdən çıxmalıdır. Hazırda mən ümumiləşmiş Qobustan üzərində çalışıram.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. 12.7 dəqiqəni göstərir. Artıq vaxtımız bitmək üzrədir. Firuzə xanım, mən təşəkkür eləyirəm. Verişimizə qatıldınız, gəldiniz bu uzaq yolu, bu isti havada.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Əziz dinləyənlər, Can Bakı bitdi deyə bilərik. Qobustan, Bakı sakinləri Qobustan qoruğu haqqında nə bilirlər sualına cavab aradıq. Qobustanın tədqiqatçıları Cəfərqulu Rüstəmovun, İsaq Cəfərzadənin ruhu şad olsun deyirik. Rüzə xanım sağ olsun, canı sağ olsun ki, gəldi bugün verişimizə qatıldı. Verişi bitirməyən vaxtıdır. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Hərdən Qobustana getməyi unutmayın.